Když se tak dívám na vznik Československa v roce 1918, prostě toho našeho slavného národního státu Čechů a Slováků, tak visel ve vzduchu jeden obrovský matematický háček.
No to tedy ano, a to poměrně zásadní.
Že jo. A je to něco, co se dneska z těch běžných učebnic dějepisu tak trochu vytrácí. Protože když se podíváme na sčítání lidu v roce 1921, tak se ukázalo, že v tomhle novém státě žije 23,4% Němců.
Přesně.
Ale Slováků, tedy jakože toho druhého státotvorného národa, tam bylo jenom necelých 15%.
Jinými slovy, Němců tu bylo podstatně víc než samotných Slováků.
Jasně. A tohle mě vede k dnešní otázce. Jak se z pětiny populace stala v podstatě jenom historická poznámka pod čarou? A proč se státní statistiky při počítání menšin občas chovají jako takový laciný kouzelnický trik? Vítám vás u dnešního ponoru do zdrojových materiálů.
Tyhle otázky nás vlastně nutí úplně přehodnotit všechno, co si myslíme, že o střední Evropě víme. Dnešní analýza totiž vychází z jedné opravdu masivní studie nazvané Etnické minority v Evropě střední Evropa. A ten materiál je neskutečně nabitý daty, historickými statistikami a případovými studiemi.
A ukazuje jednu obrovskou věc, ne?
Přesně tak. Ukazuje, že ten populární koncept takzvaného homogenního nebo prostě dokonale jednolitého národa tady u nás ve střední Evropě je vlastně, no, je to čistá iluze.
A to je přesně mise naší dnešní analýzy. Cílem je podívat se pod ten formální povrch dat a ukázat si, jak války, různá politická rozhodnutí a samozřejmě migrace neustále přepisovaly tu mapu obyvatelstva v Česku, na Slovensku, ale i v Polsku. Naučíme se dnes číst tak trochu mezi řádky.
A tady bychom možná měli rovnou zdůraznit jednu věc, protože ty zdroje se dotýkají docela citlivých témat.
No jasně, poválečné dekrety a tak.
Přesně. Odsuny, slovenský štát, takže jen pro pořádek k těmhle událostem přistupujeme striktně nestranně, nejsme tu od toho, abychom něco hodnotili, budeme prostě jen rozebírat fakta a data tak, jak jsou v té studii uvedena.
Jasná věc. A ten kontrast s tou iluzí jednolitého národa je krásně vidět na jednom úplně jiném příkladu hned ze začátku studie. Ono to zní trochu nečekaně, ale autoři se tam dívají na Maltu.
Malta je demograficky naprosto fascinující ukaz. Představte si ostrov ve Středozemním moři, který celá staletí fungoval jako absolutní strategická křižovatka.
Kdo plul kolem, ten se tam zastavil a něco si tam zkusil urvat.
Doslova. Byli tam Římané, Arabové, Johanité, Britové. Ten ostrov byl neustále pod tlakem dobývání a cizích vlivů. Takže logicky by si člověk řekl, no tam to musí být ten největší národnostní mix v celé Evropě, že jo?
Jenže ono je to přesně naopak.
Ano, dnešní maltská společnost je téměř naprosto jednolitá. Ta studie uvádí, že 92% lidí se narodilo přímo tam a má maltské občanství.
Což je naprostý paradox, takže obrovský historický kotel, který ale vyprodukoval jednolitou společnost. No a u nás ve střední Evropě a specificky prostě v českých zemích to bylo historicky úplně naopak. Dneska to tu působí hrozně jednolitě. Ale ve skutečnosti to tady byl obrovský tavicí kotel. Není to tak, že by tu odjakživa byla nějaká uzavřená, čistě česká bublina?
Vůbec ne. Ta studie připomíná, že už ve 13. století za krála Přemysla Otakara II. Sem byli naprosto cíleně pozváni němečtí kolonisté.
A to on neudělal z nějaké lásky k nim, že?
Ne, tohle je právě obrovská interpretační chyba, která se často dělá. To nebyla žádná invaze. Šlo prostě o čistě pragmatický, ekonomický krok. Král měl prázdná, neobdělávaná pohraniční území a potřeboval lidi, kteří prostě uměli těžit v horách a rozuměli zemědělství v těchto drsnějších podmínkách.
Dobrá, pojďme si to rozebrat. Takže ti lidé tady po staletí normálně žili a byli organickou součástí té ekonomiky. Jak to ale souvisí s tím rokem 1921 a těmi víc než 23% Němců?
Souvisí to tak, že ty vztahy byly staletí docela normální. Definovala je spíš sociální třída, než to, jakým jazykem kdo mluvil. Ale pak přišlo 19. století a národní obrození. A tam se to zlomilo.
Aha, ti naši slavní buditelé. Tam byl nějaký psychologický blok, ne?
Obrovský. Čeština v té době fungovala hlavně někdy na venkově, zatímco města a ta takzvaná vyšší společnost, to bylo čistě německé prostředí. Obrozenci z toho měli logicky strašný komplex méněcenosti.
Takže potřebovali nějaký mýtus, nějakého hrdinu.
Přesně tak. Potřebovali napumpovat české sebevědomí a tak sáhli po husitství a začali ho zdůrazněvat jako ten slavný uvědomělý boj Čechů proti Němcům.
Tohle mi, když jsem tu studii četl, připadalo jako naprosto dokonalé historické PR. Oni prostě vzali občanskou válku a přebalili.
Je to tak. Ta historická realita totiž byla primárně o náboženství a sociálním konfliktu. Byla to občanská válka Čechů proti Čechům. Ale tímhle vědomým zkreslením se do té společnosti prostě zaselo přesvědčení, že Němec rovná se odvěký nepřátel.
A to pak formovalo ty vztahy až do 20. století, což mělo, jak všichni víme, fatální následky. Ale jak je tedy možné, že z těch 23% zbyly dneska v Česku tak 2%? Tady se asi posouváme k tomu nejdrsnějšímu demografickému restartu v naší historii.
Jde o ty poválečné dekrety prezidenta Beneše. Ta studie přímo cituje dobový oficiální cíl odgermanizovat republiku.
Jenže ten mechanismus, jak se to dělalo, to je něco neskutečného.
Byrokraticky to byla obrovská akce. A zásadní fakt je ten, jak stát posuzoval takzvanou státní nespolehlivost. K tomu nepoužívali nějaké soudy zachování během války. Oni vzali data ze sčítání lidu z roku 1929.
Počkejte, jako fakt? Já si to musím ujasnit. Vy chcete říct, že úřady těsně po té nejhorší válce rozhodovaly o tom, že zabaví lidem majetek a vyženou je z domovů jen na základě papíru, který ti lidé vyplnili 16 let předtím?
Ano, přesně tak to bylo.
V době hlubokého míru. A úplně ignorovali to, jak se ti lidé reálně chovali třeba během okupace.
Ano, protože administrativně to bylo 100x jednodušší. Nemuseli jste dokazovat vinu nebo kolaboraci u každého jednotlivého člověka, což by znamenalo léta soudních procesů. Takhle měli prostě papír, z roku 29 přihlásil se k německé národnosti Deš, bez ohledu na to, jestli si třeba byl antifašista.
To je hrozně mrazivý způsob, jak stát funguje. A samozřejmě to mělo gigantický dominový efekt. Zmizely miliony lidí.
Co je na tom fascinující, je právě ten proces zalepení té díry. Vznikla obrovská prázdná místa v pohraničí a ekonomika nemohla stát, takže začala státem řízená masivní reemigrace.
Rozesílali pozvánky do celého světa, že?
Ano, krajanům do Maďarska, do Rumunska, do Sovětského svazu, konkrétně na Volyň. Třeba ti volinští Češi, ti si ty podmínky svého návratu dokonce dojednávali s vládou už během bojů na východní frontě.
No ale ta strašná ironie toho všeho. Představte si to. Ti lidé jedou do té vysněné země předků, prodají všechno, přijedou sem a ti místní, co tu celou dobu žili, na ně koukají jako na naprosté cizince. Protože oni sice mluvili česky, ale měli jiné zvyky, jinou mentalitu, jinak pracovali. To muselo být strašně těžké. Nahradit miliony lidí takhle ze dne na den a čekat, že si to hned sedne.
Nesedlo. Ten tvrdý restart sice udělal z Česka jeden z nejvíc homogenních států v Evropě, ale měla to neuvěřitelnou cenu. A mimochodem v té studii jedno číslo, ze kterého docela mrazí, počet obyvatel v České republice se dodnes ani po těch desetiletích nevrátil na tu předválečnou úroveň.
Fakt?
Ano, jsme pořád jen na nějakých 95% tehdejší populace.
Páni, a zatímco u některých menšin to stát řešil takhle, prostě je fyzicky přesunul nebo nahradil, u jiných na to šel úplně jinak. Rozhodl se, že je v uvozovkách vymaže z existence jenom na papíře. A to je další část té studie, to zneviditelňování pomocí papírování.
Tady narážíme na úplně absurdní statistické praktiky. Krásný příklad jsou Rusíni na Slovensku.
Aha, ti, co žili na tom východním venkově, že jo? Řekokatolici.
Přesně ti. A představte si, jak probíhalo sčítání lidu ve 20. letech. Komisaři, kteří ty lidi obcházeli, předně prostě položili knihu. Ale ta kniha byla v azbuce.
No a oni to přečíst nemohli, protože to měli z dřívejška od Uhrů zakázané se učit.
Jasně, takže komisař se podíval, viděl, že to nepřečtou a s klidem je automaticky zapsal do archu jako Slováky. Úplně je papírově domazali.
To je jako, když dneska nějaká korporace přejmenuje ztrátovou položku v účetnictví, aby vypadala líp roční uzávěrka. Ale tahle schizofrenie státních dat funguje evidentně doteď a u mnohem větších menšin. Vezměme si Romy v Česku. Podle těch dat z roku 2011 to nedává absolutně žádný smysl.
Nedává, protože v tom sčítání se tehdy k romské národnosti přihlásilo jen něco málo přes 5000 lidí.
5000?
Ano, 5000, ale v tom samém sčítacím archu v kolonce mateřský jazyk uvedlo romštinu přes 40 000 lidí.
To je samo o sobě divné. A když se k tomu pak přidají odhady neziskovek, tak ta čísla letí úplně jinam, že?
Evropské centrum pro práva Romů odhaduje reálný počet v Česku někde mezi 150 až 300 tisíci.
A na Slovensku je to úplně stejná písnička. Tam se oficiálně mluví o víc než 100 tisících, ale existuje tam takzvaný atlas romských komunit a ten to počítá jinak.
Ten atlas totiž nespoléhá na to, co lidi o sobě řeknou sami, ale úředníci v něm zjišťují počty podle toho, co nahlásí to okolí nebo obce. A najednou z toho máte 400 tisíc lidí, což je asi 7% populace.
To ale ukazuje, jak obrovský rozdíl tam je, když to ta komunita musí nahlásit sama. Což dává smysl vzhledem k historickým zkušenostem s různými registry z dob války. Každopádně ten materiál pak rozebírá i to, že ani ta samotná menšina není jednolitá. Jsou tam obrovské rozdíly, třeba u olařských Romů.
To je hrozně zajímavá podskupina. Mají kořeny v dnešním Rumunsku a co je na nich specifické, mají vysoce nastavené hodnoty kolem podnikavosti a obchodu. Dneska jsou typicky hodně aktivní třeba kolem prodeje aut, autobazary a podobně.
Prostě mají biznis v krvi.
Ano, ale na druhou stranu to klasické formální vzdělání, tak jak ho chápe většina, pro ně z historického hlediska nepředstavuje vůbec žádnou vysokou hodnotu.
Po úřednících chce, aby efektivně řešili sociální politiku a dělali programy proti vyloučení. Ale ten samý stát těm úředníkům zákonem zakazuje si evidovat lidi podle národnosti. Jak máte pomáhat komunitě, kterou oficiálně nesmíte vůbec změřit?
To otevírá důležitou otázku, protože to jasně dokazuje, že demografická data nikdy, ale opravdu nikdy, nejsou jen čistá matematika. Je to vždycky politický nástroj. Stát měří jen to, co měřit chce, nebo naopak, co měřit vůbec nechce.
Tady to začíná být opravdu zajímavé. Celá tahle historie je jak nějaká brutální demografická škatulata, hejbejte se. Protože postavení těch etnik se dokáže otočit absolutně na ruby, někdy jenom za pár let. Třeba ten příběh Čechů na Slovensku.
Ten je úžasný a zároveň hrozně smutný. Píše se rok 1918, odešli Maďaři, státní správa na Slovensku se hroutí a Češi tam přijíždějí v podstatě jako taková spásná elita. Učitelé, úředníci, policisté měli zachránit ten státní aparát.
Byli to nepostradatelní budovatelé nového státu.
Přesně tak. No a pak střih rok 1939 vznikne fašistický slovenský štát a najednou se z těchto elitních budovatelů ze dne na den stanou nežádoucí cizinci.
Stát je začal vyhazovat, že jo? A nejen z práce.
Museli se vystěhovat a na hranicích jim zabavili prakticky veškerý majetek. Podle těch předpisů si sebou mohli vzít jen hotovost v hodnotě 500 korun.
500 korun. To je naprosto šílený propad. Z elitního zakladatele státu uprchlíkem s 500 v kapse. A doteď počet Čechů na Slovensku už jenom klesá. Ale ten největší paradox ohledně cizinců, to je spíš to, co se děje teď, ne?
Naprosto. Státy ve střední Evropě si historicky strašně zakládaly na tom odsunování cizinců a chránění té své takzvané etnické čistoty. A dneska jsou na tom přílivu cizinců úplně existenčně závislé.
No jasně, ta dnešní porodnost v Česku je to tuším nějakých 1,19 dítěte na jednu ženu, což je prostě katastrofa, pokud chcete, aby ten stát nějak fungoval.
Je to jedna z nejnižších porodností na světě. Ten propad by byl devastující. Kdo to zastavuje? Cizinci. Tvoří už kolem 4% obyvatel a třeba 9% všech sňatků v republice je dneska uzavřeno s cizincem. A zajímavé je podívat se i na to, kdo tu z těch cizinců vlastně zůstává nejdéle.
To budou Vietnamci, že?
Přesně tak. Ta studie ukazuje, že vietnamští občané u nás zůstávají v průměru 8 let, což je ze všech skupin zdaleka nejdéle. A to už má svoje historické kořeny. Ta imigrace totiž začala docela formálně.
Já myslel, že to bylo až po 90.
A hlavně v 80. letech. V té době sem takhle oficiálně přijelo až 30 tisíc lidí pracovat a učit se.
Aha, takže to bylo úplně legální a státem organizované. Ale pak přišla revoluce, to státní organizování skončilo a no a jak se sem dostávali dál?
Trasy se prostě změnily. Lidi se přesunuli do stínu a začalo obrovské pašování. Převáželi je narvané v kamionech přes celé Rusko, pak přes Maďarsko. Strašně nebezpečné cesty.
Což ale ukazuje jednu krásnou věc. Vy můžete sice zavřít ty oficiální dveře a škrtnout papíry, ale ten pohyb lidí to stejně nikdy nezastaví, jenom to změní formu.
Ale zatím jsme se tu celou dobu bavili o tom, jak se lidé přesouvali přes hranice a na závěr tu máme jeden totální extrém.
Vy myslíte Polsko?
No jasně. V Česku a na Slovensku chodili lidé přes hranice, ale v Polsku tam chodili hranice přes lidi. To je něco nepředstavitelného.
Polská historie, ta je v tomhle opravdu brutální. Představte si, že to bylo obrovské mocné impérium. Po Lublinské unii v roce 1569 zahrnovalo Litvu, Bělorusko, Ukrajinu. Byla to obrovská multietnická říše. A pak přijde 18. století a trojí dělení Polska.
Rusko, Prusko a Rakousko si ho prostě rozebrali a ten stát úplně fyzicky zmizel z mapy.
Vymazán. Hranice se doslova posunuly přes celé miliony lidí, kteří ráno vstali a najednou žili v úplně jiné zemi. A tyhle drastické přesuny jsou tam vidět dodnes. Díky tomu posouvání hranic tam třeba dneska najdete 22 obcí, kde je stále úředním jazykem němčina.
A to těšínskou. Těšínští Poláci, to je další ukázkový případ. Vzali Těšín, rozřízli ho novou státní hranicí na půl, část lidem zbyla v Polsku, část spadla pod Československo a z těch lidí u nás se stala menšina, která si udržela něco neskutečného dialekt, kterému se říká ponásumu.
Když se to spojíme s širším kontextem, tak je na tom vidět, že ta lokální identita, ta příslušnost k tomu regionu, byla pro ty lidi tisíckrát silnější než nějaká čára, kterou politici namalovali v atlasu.
Já ten dialekt vnímám jako takovou zvukovou mapu naší historie. Je to prostě mix staropolštiny, do toho češtiny, němčina, slovenština. Každá ta říše, každá armáda, co tudy prošla, tam nechala otisk. Je to vlastně krásný. No, myslím, že dnešní ponor nám ukázal celkem jasnou věc.
Rozhodně. Ukazuje to, že když dneska slyšíme v médiích ty vzletné řeči o tradičním národě, je to většinou jen politická konstrukce. Ta historie je mnohem víc zašpiněná od reálného života a překreslování map.
A znalost těchto věcí je přesně to, co nás chrání před tím, abychom nenaletěli na nějaká laciná černobílá hesla politiků, že jo?
Pojďme si to shrnout jedním provokativním zamyšlením.
Povídejte. Celé to 20. století tady ve střední Evropě bylo o tom, že politici svojevolně kreslili hranice přes lidi. Nebo naopak lidi násilím a po milionech stěhovali přes ty hranice. Co když ale to naše 21. století bude definováno něčím úplně jiným?
Vy narážíte na klimatické změny, že ano?
Přesně tak. Co když obrovské změny klimatu přinutí neskutečné masy lidí ty hranice prostě překročit? Hranice, které se státy dnes snaží zoufale zabetonovat a uhlídat. Jak to změní tu naši společnost? Za takových 100 let, kým my tady vlastně ve střední Evropě budeme, až se ten kotel zase zamíchá?
To je otázka, na kterou zatím nikdo odpověď nemá, ale rozhodně stojí za to nad ní přemýšlet. My vám každopádně děkujeme, že jste se k nám u dnešní hloubkové analýzy připojili a budeme se těšit u dalších zdrojů zase příště.
Mějte se skvěle.